Кого? Репрезентанта опозиції. Значить, він має підтримку тепер, навіть коли він невідомий для електорату, 10%. Тоє, що він є невідомий для білорусу, це парадоксально може бути навіть його, я б сказав би, атутом. Тому що в Білорусі увогуле лідери політичних партій, вони не користаються підтримкою електорату. За останні 10 років президентства Лукашенки пропаганда, якби, скажімо так, відбила у людей охоту голосувати на партії, що якби вибрали когось з політичних лідерів партії, це було б намного більш складно об'єднати опозицію і дійти до людей. Мілінкевич, якби, скажімо, такого за собою багажу немає, а тому, що його поки що білоруси не знають, то це, якби, скажімо, не загана. Це може йому, скажімо, повернутися і добрим боком. Я думаю, що в Білорусі є і залишився з 94-го, з 95-го року десь так 25% демократичний електорат, якого можна було б доволі легко підняти на боротьбу з режимом. Ну, 25% це не такі, скажімо, кількість людей, яка дає перемогу, але варто за це позмагатися, вернути ці електора для демократичного кандидата і постаратися, може, позмагатися за щось більше.
Дякую, пане Яне. І наразі хочу нагадати нашим слухачам, що це «Вечірня свобода», темою якої сьогодні є «Чи можлива демократична Україна без демократичної Білорусі?» під заголовок «Білоруська демократія на виборах 2006». Гості студії – народний депутат України Михайло Ратушний, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко, представник Білоруського молодого фронту в Україні Ігор Щекаревич, і телефоном з нами аналітик Радіо Свобода Ян Максим'юк. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. Ну, а я хочу після того, як ми окреслили теперішні стани, якісь перспективи розвитку ситуації в Білорусі, почути вашу думку, шановні учасники програми, щодо того, якою може бути роль України в цій ситуації, а також щодо зворотнього боку проблеми, як той чи інший розвиток подій в Білорусі може вплинути на Україну. Адже, нагадаю, саме така є тема нашої програми. Спершу я хочу запропонувати висловлювання на тему розвитку подій в Білорусі і стосунку України до нього Геннадія Удовенка, народного депутата України, колишнього міністра закордонних справ.
Ми повинні розглядати події в Білорусі з двох точок зору. Перше – це українсько-білоруські міждержавні відносини. Ми сусіди, і ми повинні розвивати добросусідські міждержавні відносини. Інша справа – це політична ситуація в Білорусі, це переслідування опозиції білоруської, переслідування правозахисних організацій. Тепер це буде тест певний, це буде видно, наскільки Лукашенко з його дуже потужним каральним режимом дасть можливість опозиції брати повнокровну участь у президентських виборах.
Це був Геннадій Удовенко, народний депутат України, колишній міністр закордонних справ України. І за кілька хвилин ми перейдемо до розмови, власне, про український аспект білоруських справ чи навпаки з нашими гостями. А наразі у нас на зв'язку є слухач, пан Олександр з Києва. Нагадаю, 490-2905 наш телефон. Пане Олександре, ви в ефірі, ваше запитання.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене питання до білоруського брата.
Прошу.
Майже 50 років тому я, будучи служив в армії на границях західної границі Радянського Союзу, в білоруському журналі прочитав такий малесенький віршик. «Україна, сестра Україна, я хочу тебе щиро сказати, у споборниці доброї часини поспробую тебе обогнати». Тоді я усміхався над цим віршиком. Сьогодні Білорусія 5 разів менше за населенням, 10 разів менше бідніше за ресурсами, обігнала Україну. Що буде з економікою Білорусі, коли переможе опозиція. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Олександре. Бачите, який поворот розмови. І, між іншим, це серйозний досить поворот, адже економічні чинники є завжди досить вагомими в політичному виборі. Пане Ігорю, так. Відповідаєте, будь ласка, нашому слухачеві.
Я би не сказав, що жити в Білорусі з економічного пункту глядіща легше, ніж жити в Україні. Узровень економічного розвитку, в принципі, однаково, як в Білорусі, так і в Україні. Так, у нас добре живуть, відносно добре живуть люди в Мінську, ну і у вас в Києві, я скажу, непогано живуть. У вас танніші продукти возять з території України на територію Білорусі продукти. У нас трохи вищіші заробки, ну, незначно вищіші.
Пане Михайло Ратушний, це також і до вас, мабуть, запитання, як до давнього лідера профспілкового руху, який пов'язує певні економічні аспекти з політичними. Як, на вашу думку, чи оцей саме економічний чинник, те, що люди, в принципі, в Білорусі не так вже і не задоволені своїм життям, як це було в Україні, не вплине на справи?
Я не гарантую, що можу бути об'єктивним, але мій досвід перебування в Білорусі – заяви про якесь білоруське економічне чудо – це міф. Я от це як попав, я не знаю, на початок 70-х років, справді вся Білорусія, бо ми їхали вечором в темноті, лише Мінськ освічується. Тому я думаю, що це якийсь є певний елемент пропаганди. Є певні речі, але я думаю, що це більше працює пропаганда в частині того, як економічно потужна Білорусь. Це моє враження, я кажу, я не можу бути, ну, це поглядко подорожуючо. Цей міф розвивався певними силами і тут, в Україні, але з свого досвіду декількоразового перебування там, я скажу, що це казка.
Дякую, пане Ратушний. І наступні запитання. Пане Сушко, ви хочете до цього ж щось сказати?
Так, я згадую рік тому, коли йшла передвиборча кампанія, то основний аргумент тодішньої влади був такий, що, ну дивіться, в Україні шалене економічне зростання, постійно ростуть зарплати, пенсії. Просто фантастично, за таких умов неможливо, казали вони, будь-яке народне невдоволення. Вони казали, що в Грузії, бачите, там дуже велика бідність, і там народ просто, він був у відчаї і тому повстав, так? А виявилось, що вони прорахувались, тому що виявилось, що ті двигуни, які спонукають, чи ті мотиви, які спонукають людей до оборони власних прав, наприклад, вони навіть більшою мірою і можливі в країнах, які, де люди вже перестали думати виключно про виживання. Тому я думаю, що от помаранчева революція не могла б бути в Україні 10 років тому, саме тому, що люди просто виживали, животіли, намагалися якось викрутитися. Але саме тому, що в Білорусі вже є певний прошарок людей, які мають більш-менш нормальне матеріальне становище, вони починають думати вже про інші матерії, в тому числі про політичні, громадські свободи.
Дякую, пане Сушко. Пане Максим Юк, скажіть, будь ласка, які перспективи, якби, ну, гіпотетично, припустимо, що білоруська опозиція якимось чином одержала перевагу на тих виборах, чи внаслідок якихось політичних подій, що би сталося з білоруською економікою? Чи вона би могла підніматися після того, як дуже довго вона була в стані, ну, скажімо так, тому, який зафіксував президент Лукашенка і який, в принципі, все-таки чимало людей в Білорусі влаштовує?
Це, ясна справа, гіпотетичне питання, і якби і моя відповідь так само гіпотетична. Я думаю, що фактично кожна влада, яка прийде на зміну режиму Лукашенки, вона буде мати вельми складану проблему до вирішення. Треба буде, напевно, почати економічні реформи. А економічні реформи – це, як би скажем, ну, ломка того всього, що законсервував Лукашенко. Це було, буде дуже складане для білорусів зробити, але це треба буде зробити, тому що я б хотів додати трошки до того питання, яке прогучало від нашого слухача. Речу тим, за яким коштом тримається та економічна стабільність і економічне зростання Білорусі. Перш за все, це все тримається на, як би скажем, міцної економічної підтримки з боку Росії, яка дає Білорусі дешевий газ, яка, скажем, продає Білорусі сирую нафту, а Білорусь цю нафту перетворяє і продає по світових цінах на заході Європи.
То тим складніше була би ситуація опозиції, якби вона перемогла, бо вона би позбулася і цього джерела.
Тим то й справа. Це перше. А на той і фактично опозиція могла б, скажімо, позбутися такої підтримки Москви, і тому було б трудніше. А тому вельми, як би скажем, важке для білоруської опозиції, щоб вона, скажем, підтримувала контакти за кордоном, щоб мала контакти, скажем, із білоруськими, із українськими політиками, із польськими, щоб, скажем, прийшовши до влади, вона мала якісь козирі в руці проти Москви. Тому що, як таких козирів не буде, буде дуже важко зробити реформи. А їх треба буде зробити. Бо самі розумієте, що Білорусь за кордон не продає жодної конкурентоспроможної продукції, жодної високотехнологічної продукції. Вона продає сирець, вона продає, скажімо, бензин і дизель, вона продає ще трохи калійний соль, який копає в Солігорську, трохи текстилі, і це є все. Білоруська економіка може, скажімо, існувати тільки в такому стані, як вона є тепер, та, скажімо, якимось таким тісно пов'язані з Росією. Щоб є зробити конкурентоспроможною, треба зробити глибокі економічні реформи. А тому я погоджаюся, що доля, скажімо, того Білорусі економічної будуча залежить міцно від того, чи удадуться реформи на Україні. Ну, бо зрозуміло, Україна, вона піде перша цією дорогою.
Дякую. І, власне, це те, про що ми зараз і будемо далі говорити, пов'язуючи ситуацію в Білорусі, ситуацію в Україні і навпаки. Але це буде за пару хвилин після коротких новин. Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради України два проекти закону стосовно вступу України до Світової організації торгівлі. Спікер парламенту Володимир Литвин повідомив сьогодні журналістам, що це пов'язано з необхідністю доопрацювати проекти. Проти колишнього керівника Держуправління справами Ігоря Бакая в Україні порушили нову карну справу. Генпрокуратура знову звинувачує його у зловживанні службовим становищем. Понад 50 мільйонів євро на боротьбу зі СНІДом в Україні виділив Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Кошти підуть передусім на лікування та профілактику наркоманії. На українсько-польському кордоні кілька днів поспіль кілометрові черги вантажних автомобілів. Українські перевізники пояснюють ситуацію тим, що стався збій у центральній системі бази даних. Натомість прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України стверджує, черги утворились через те, що у Польщі вихідними обмежений рух вантажного транспорту. І кілька міжнародних повідомлень. Країни Європейського Союзу ухвалили проект компромісної пропозиції щодо початку переговорів з Туреччиною. У чому саме полягає пропозиція, поки що невідомо, повідомляють лише, що Австрія зняла заперечення проти повноправного членства Туреччини в ЄС. Рада міністрів Європейського Союзу вирішила почати переговори з державним об'єднанням Сербія і Чорногорія про стабілізацію та приєднання. Перший раунд переговорів мав би розпочатися 10 жовтня. Рішення Швейцарії видати США колишнього голову Мінатома Росії Євгенія Адамова суперечить міжнародному праву, так вважає Міністерство закордонних справ Росії. Адамова заарештували у Швейцарії навесні на запит, що надійшов зі Сполучених Штатів. США звинувачують Адамова у розкраданні 9 мільйонів доларів, які були виділені Росії для гарантування безпеки атомних електростанцій у тій країні. Парламент Палестинської автономії вимагає відставки уряду Ахмеда Корея за неспроможність дати лад у смузі Газа після виведення звідти ізраїльських військ. Депутати закликали главу автономії Махмуда Аббаса сформувати новий кабінет. Німеччина сьогодні відзначає 15-ту річницю об'єднання країни. В урочистостях, які тривають у місті Потсдамі біля Берліна, беруть участь сотні тисяч людей. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 5.07 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо нашу розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Її тема «Чи можлива демократична Україна без демократичної Білорусі? Білоруська демократія на виборах 2006». Гості програми – народний депутат України Михайло Ратушний, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко, представник білоруського молодого фронту в Україні Ігор Щикаревич та аналітик Радіо Свобода Ян Максим'юк, який на телефонному зв'язку з нами в Празі. Моє наступне запитання, мабуть, до громадян України. Знову ж таки, тут представлені, нагадаю, політик і експерт. І я хочу такий політично-експертний аспект почути. Як пояснити суперечливі висловлювання українських політиків щодо Білорусі? Зокрема, відомо, що президент України на початку того, як він прийшов до влади, підтримував заяви міжнародних організацій, що засуджували стан справ з правами людини та з демократією в Білорусі. З іншого, нещодавно пролунала заява нового секретаря Ради національної безпеки та оборони Анатолія Кінаха про те, що Україна не допустить міжнародної ізоляції Білорусі. Чи не є це певною зміною курсу, чи невпевненістю, чи чим? Пане Ратушний.
Тут сказав Геннадій Одовенко, що є два аспекти стосунків. Я вважаю, що дуже мудро не лишити Білорусі в ізоляції, бо, відповідаючи на ваше поставлене питання, я вважаю, що неможлива демократично об'єднана Європа без демократичної Білорусі. І то, що це варто говорити, що ще декілька місяців тому представникам з'їзду одної партії заборонили навіть пообідати в Мінську, то сьогодні Палац культури МАЗу на біля 1000 місць був наданий для проведення з'їзду. Тобто Лукашенко розуміє, що він є в ізоляції, він чи імітаційні робить жести, чи інші, але він розуміє, що йому лишатися...
Ви вважаєте, що це завдяки тиску міжнародних спільноти
вдалося? І це є позитивний сигнал, і його треба вітати. Наскільки це щиро, питання інше. Я думаю, друге питання, що є цікава особливість, яка не характерна для України. Комуністи теж в опозиції до Лукашенка, це той фактор. Тому є міждержавні стосунки, і не все зараз однозначно в стосунках Білорусі з Росією. Не все однозначно. І в частині політики енергоносіїв. З другого боку, питання свободи, особистості, поняття демократії, вони повинні мати все європейські, все людські цінності. І ми не можемо десь в тій частині поряд з нашою, бо ми самі недавно пройшли такий досвід, бачити, коли людям забороняють мати іншу позицію від офіційної. Я вважаю, що ця політика дворівнева. З одного боку, братерські стосунки, міждержавні стосунки, з другого боку, підтримка демократичних тенденцій Білорусі. Це є мудра і правильна політика з боку України. І вона такою має бути.
Дякую. Пане Сушко, яка ваша думка? Політика міжнародної ізоляції Білорусі, чи є це недопомагання білоруським громадським організаціям? Власне, я думаю, що Європейський Союз мав щось інше на увазі, і тому заява Кінаха прозвучала, можливо, несподівано для багатьох саме представників громадських організацій.
Ну, скажімо так, заява Кінаха була дещо невдалою в часі, тому що, насправді, вона пролунала в той же день, коли була заява Євросоюзу чергова по Білорусі, таке враження, що у нас якась інша позиція. Насправді, за змістом ця заява не суперечить попередній політиці України, адже дійсно Україна ніколи не ставила собою за мету ізолювати Білорусь. Про що, власне, і сказав Кінах, що ми проти ізоляції Білорусі. Але це не слід трактувати так, що Україна схвалює дії режиму Лукашенка. Адже на офіційному рівні Україна приєдналася до всіх заяв Євросоюзу з цього питання і голосувала на комісії з прав людини ООН, де чітко засуджуються дії режиму Лукашенка щодо обмеження громадських прав. Тому на сьогоднішній день, ну, крім того, Кінах не є офіційною особою, яка уповноважена робити зовнішньополітичні заяви. Це є тільки три особи. Прем'єр, президент і міністр закордонних справ. Тому, насправді, я не бачу великої, ну, суперечності в позиції України. Більше того, за кілька днів, чи за день до згаданої заяви Кінаха у нас тут була зустріч в Києві, тристороння, коли міністр закордонних справ приймав керівників Рад національних безпеки, відповідно, Білорусі і Польщі, щоб намагатися от якось Україну задіяти як посередника можливого, як такого посередника, який на практиці намагає уникнути ізоляції Білорусі і допомогти налагодити хоча б мінімально необхідні контакти. Тому що якщо ця країна буде замкнена в таку політичну резервацію, то фактично це значить, що ми залишимо білоруський народ наодинці із тим режимом, який порушує його права.
Дякую, це «Вечірня свобода». Ми говоримо про ситуацію в Білорусі, про висунення єдиного кандидата від демократичних сил на президентські вибори в цій країні, про зв'язок цієї ситуації з українською. Наш телефон 490-29-05, і у нас на зв'язку ще один слухач. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Добрий вечір.
Я звертаюся до всіх, хто там в Радіо Свобода, по такому питанні. Ми
прошу.
На Україні помаранчеву революцію зробили. Я був спостерігачем від Ющенка. Ну я не стільки від Ющенка, як від Тимошенко. Я знаю, що Тимошенко не прийде ніколи до влади, хоч його і не допустить.
Будь ласка, ваше запитання сформулюйте стисло, бо мало часу.
Питаюся до білоруських братів, як то кажеться. Мене слухає, наверное, з Хмельницької Толік, білорус. Що ж ви виграєте, як мені що не виграє? Ви нічого не виграли. Що ж ви можете виграти, як вас опять то так же само кинуть, як і нас кинув Ющенко?
Зрозуміло, ваше запитання, це більше судження, тому я не знаю, чи варто відповідати, власне, в такому розрізі на запитання, але я би хотів, можливо, переформулювати і запитати про очікування наших білоруських гостей програми від подальшого розвитку подій і, зокрема, від того, як себе поводитиме Україна. Чи не викликало певної перестороги у вас оця заява Кінаха, про яку ми щойно говорили, чи не вбачаєте ви зміну зовнішньополітичного курсу України у зв'язку з останніми подіями, кризою урядовою і іншими? Пане Ігорю Щикарєвичу.
Ну, я не лічу, що Україна змінить своє відношення до проблеми з демократією в Білорусі. Я думаю, що чим ближе до виборів, тим більше це питання буде уздиматися. Уздиматися буде як вашим міністром закордонних справ, так і президентом.
Дякую. Пане Яне Максим'юк, яка ваша думка?
Отже, я трохи боюся, що про те, що сказали мої передмовники, що можливо, з одного боку, підтримувати народ і розвиток демократії на Білорусі, а з другого боку, робити так, щоб, як ви скажемо, Білорусь не була ізольована. Я маю на увазі, білоруський режим не був ізольований на міжнародній арені. Це може бути, як би скажемо, і не під силу для українського уряду. У мене таке питання до гостів громадян України. Конкретне. Каже, ось Польща готує, якби, незалежне білоруське радіо. Польща буде, скажімо, ну, той радіо рушиться через місяць, через два. Коли б Польща звернулася до Києва, щоб ця програма ретранслювалася з української території на Білорусь, яку відповідь повинен дати український уряд? Чи то, як би, скажімо, буде підтримка демократії в Білорусі, чи може уряд всім вбачить, як би, скажімо, ну, втручення в справи Білорусі і скаже ні?
Дякую, пане Яне. Власне, у нас уже такий діалог пішов, бачите, із запитаннями. І я хотів, перш ніж наші гості від України в студії скажуть свою думку щодо позиції українського уряду і української влади, запропонувати думку українських громадян якраз щодо того, про що ви щойно казали, щодо створення демократичного радіомовлення на Білорусь. І якраз наш кореспондент Микола Закалюжний опитував людей на вулиці щодо їхньої думки, чи варто впроваджувати таке радіомовлення на Білорусь і якою може бути позиція України в цьому питанні. Ось що сказали респонденти на київських вулицях.
Звичайно, на Білорусь потрібно, якщо в них не забороняють це діло. Окрім цих проєктів, я думаю, що до них мало що може доходити.
Я вважаю, що це вмішательство во внутрішні діла суверенного государства. Інформації, я думаю, там достатньо. Демократія вон в Іракі строїться на крові і на м'ясі людському. Це не демократія, це, извините, бандитизм чужих государств.
Це прекрасно, я рахую. Я думаю, що Білорусі треба, напевно, той самий шлях про те, що і в Україні.
Я думаю, що можливо. Продвинуть демократію, то есть, как бы, человек должен знать правду. В любом случае, он должен узнавать правду, и он имеет право на собственную мысль.
Думаю, вряд ли это поможет, так как уже десятилетиями сформировалась проблема. В стране надо более активные меры принимать. Вы думаете, они не видят, что с ними случилось? Или вы думаете, что у них глаза закрыты? Я просто думаю, что им надо объединиться, может, они там разрозненно как-то воспринимают это все. И точно так же, как и мы, победить в демократии.
Мабуть, це потрібно робити. Тим більше, що в Білорусі, на мій погляд, демократичні інститути працюють не в повній мірі. Я думаю, як інформація буде об'єктивна, неупередженою, то вона ніяк не завадить ні розвитку Білорусі, точно так, як не завадила розвитку України і тим надбанням, якими ми сьогодні користуємося.
Отже, це були думки людей на київських вулицях. Я звертаюся до пана Сушка і пана Ратушного з запитанням про позицію української влади. Пане Сушко, ви сказали, що, власне, вона не змінилася і не варто тривожитися з приводу заяви Кінаха, але тим часом були спостереження і в медіях, про, точніше, не спостереження, а такі припущення, що останні події в Україні, саме те, що називають розколом помаранчевої команди, спричинили певну зміну зовнішньополітичного курсу, хоча офіційно і не проголошено. Я маю на увазі рух у бік Росії, який автоматично означає обережність щодо будь-яких контактів з білоруською позицією, заяв про права людини в Білорусі і таке інше. Чи мають під собою підґрунтя такі побоювання, пане Сушко?
Ну, це дуже широке питання, насправді, не тільки стосується Білорусі.
Ну, на жаль, хвилина буквально є для того, щоб ви зараз тисло на нього відповіли, якщо можна.
Я вважаю, що поки що немає підстав говорити про зміну курсу, тобто те, про що їздив прем'єр-міністр до Москви, то, в принципі, це і є потреба була поїхати до Москви, поговорити про двосторонні стосунки. Що стосується Білорусі, то на сьогоднішній день уряд займає доволі виважену позицію, і якраз заява міністра закордонних справ під час візиту сюди його білоруського візаві була максимально дипломатичною і надзвичайно, ну, насправді толерантною, такою, яка, власне, і робить можливу підтримку діалогу на даному етапі з режимом. Так само, як західні країни ніколи не припиняли діалогу з режимом Кучми, наприклад, незважаючи на те, що він вважався авторитарним. Але вони ніколи не переставали критикувати цей режим за порушення прав людини. Тому я думаю, що так, ну, можливо, в Білорусі це більш важкий випадок, але тим не менше треба поєднувати в собі і тривогу, політику допомоги демократичному сегменту, так і певні контакти з офіційними чинниками.
Дякую, пане Ратушний.
Знаєте, ми від Української народної партії відкрили білоруський культурний центр в Києві на вулиці Горької, побачили, які є потреба в такому центрі. Ми вже попробували технічно попрацювати з радіочастотами, FM-станціями, бо наші білоруські друзі сказали, що вони хочуть самі справді мати доступ до об'єктивної інформації. На жаль, всі ці частоти вже розібрані всяким руським радіо, і, ну, немає цих частот. Але я вважаю, що це буде позитивний сигнал. Я знаю, що багато українців навіть в найгірші часи слухали радіо «Свободу» і формували свій погляд на життя в часи там далеко-далеко до Незалежницької. Якщо буде об'єктивна інформація на Білорусію, це теж одна із чотирьох свобод, яка повинна бути гарантована кожній людині, кожному суспільству, доступ до об'єктивної інформації, тоді людина стає вільнішою. Так що я би лише вітав це.
Дякую, пане Ратушний. І заключні буквально півхвилини нашому гостю з Білорусі Ігорю Щекаревичу для того, щоб звернутися до українських слухачів, тих, хто нас слухає.
Хотілося б подякувати українським організаціям, які ніяк вилю з Білорусі. В першу чергу, це Українська народна партія, яка відкрила в Києві білорусько-український центр молодіжної організації «Національний альянс», яка вельми щільно працює з білоруськими організаціями і на білоруському накірунку. Ми в Білорусі чекаємо від України, в першу чергу, допомоги на керунку, як ви вже казали, телевіщання, радіовіщання. Білорусь вже распрацаваны шэраг праектаў па тэлі і радыёвяшчанні, застаецца толькі гэтыя праекты рэалізаваць. З вашай дапамогай.
Дзякую, пане Ігорю, і наш час дабягае кінця. Мені залишаецца лише нагадати, що тему демократичної Білорусі і демократичної України, їх зв'язку одна з іншою, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми народний депутат України Михайло Ратушний, директор Центру миру, конверсії